Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Radimem Paříkem. Radime, vítej ve studiu, jsem moc rád, že jsi udělal čas.
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
Radim Pařík sbíral od roku 2003 zkušenosti v manažerských pozicích, především v retailu. Asi nejdýl si pracoval v obchodní skupině Schwarz, je to tak?
Je to tak.
Ty jsi byl mimo jiný zodpovědný za expanzi, za strategický rozvoj Kauflandu ve východní Evropě. Byl jsi v boardu v polském Kauflandu. Ale od roku 2018 pod značkou Fascinating Academy pomáháš zvyšovat manažerům, podnikatelům jejich přesvědčivost, úspěšnost v jejich vyjednáváních, ale taky spokojenost v pracovním a v osobním životě. Natáčíš podcasty, vydal si audioknihu o vyjednávání. Asi by se dalo ve výčtu tvých aktivit pokračovat. Radši se zeptám, kdo je dneska Radim Pařík? Manažer, rétor, vyjednavač, lektor, autor knih, kuchař. Kdo je dneska Radim především?
Já si myslím, že jsem se od toho roku 2003 příliš nezměnil. Že jsem pořád stejný a nikdy jsem se nepovažoval za manažera. Manažer to je taková hezká kombinace českého a anglického slova. Je to to man, to anglický, a pak je tam to žer. A to žer rozčiluje všechny podřízené a rozčiluje samozřejmě i nadřízené akcionáře, vlastníky, rozčiluje obchodní partnery. Takže nikdy jsem nechtěl být manažer a to nebyl můj cíl. Můj cíl byl, abych vedl spokojený život a pomáhal ostatním, aby ho vedli taky. A takhle jsem pracoval od začátku, od roku 2003. Samozřejmě to prošlo nějakým vývojem, protože já jsem měl pocit na začátku, že manažer musí být slyšet. To jsem byl takový ten klasický retailový manažer, čím jsem nechtěl být. A neřekl bych, že bych křičel, ale byl jsem výrazně ostřejší ve svých výrocích. A tu a tam se mi stalo, hlavně v těch prvních letech, že se někdo z mých podřízených třeba rozplakal. Někdy i nadřízení, to bylo ještě vtipnější. A když jsem jednou se podíval do zrcadla, někdy v roce 2005, tak jsem tam našel obrázek, který jsem nikdy nechtěl vidět. Byl jako zašedlý bělmo a takový ten uniformní účes, bílá pleť, košile, oblek, tenkrát ještě kravata. A já jsem zjistil, že si nikdo z mých kamarádů se mnou nepovídá. Po dvou letech v retailu. A šel jsem se zeptat svého nejlepšího kamaráda, on je z Rakouska, a říkal jsem mu, Wernere, může být, že se něco změnilo. A on mi řekl, jo, stal se z tebe kokot. A to jsem si uvědomil, že vlastně nechci. A to byl ten první krok, kdy jsem na sobě začal pracovat a říkal jsem, být jenom manažer, umět poučky naspaměť, absolvovat 27 školení ročně s baťuškářem, vědět, jak se rozpozná čerstvá zelenina a umět spočítat výkon zaměstnanců a převést ho na peníze, prostě pro vedení lidí nestačí. A v té době, kdy jsem to pochopil, tak se mi podařilo radikálně změnit svoji vlastní kariéru a raketově jsem potom rostl nahoru. A byla to drobná změna. Takže první pravidlo bych řekl, proto jakým se Radim Pařík stal je, přestal být takovej kokot.
Takže možná je to spíš odpověď na otázku, kým nejsi dneska?
No já si myslím, že proto jsem použil to slovo takovej.
Dobře, ty jsi zmínil jeden termín, baťuškář. Já mám pocit z toho, tak jak tě vnímám na sítích a v nějakém kontaktu, že vlastně na ten obor, do kterého ty se v těch posledních letech dostal, to znamená oblast nějakého konzultingu, vzdělávání, pomáhání těm lidem, tak na jeho kvalitu se nekoukáš úplně jako s nadšením a pozitivně, že jsi poměrně skeptický. Jaký je vlastně tvůj pohled na úroveň vzdělávání manažerů nebo vůbec firemního vzdělávání u nás?
Myslím si, že spousta manažerů a těch členů vedení firem, dokonce i vlastníků, dělá tu chybu, že se orientují podle ceny. A vždycky to jde nějak levně. Vždycky, cokoliv. Můžeme mít horší auto, lepší auto, můžeme mít dobré auto, ale má 25 let a najde to 484 tisíc kilometrů a 7 vlastníků předtím. Stejně to vypadá v tom vzdělávání. To vzdělávání ve firmách probíhá proto, že se to má dělat. To je vlastně ten důvod. Já se vždycky ptám, když přicházím do firem a řešíme třeba změnu firemních struktur, zlepšení hospodářských výsledků, zlepšení angažovanosti těch zaměstnanců obchodních týmů, aby vydělávali víc peněz. Když je posíláte na školení, měříte potom ty výsledky, čeho dosahují díky tomu školení.
To mě zajímá, jakou dostáváš odpověď?
No, musím říct, že když položíš tuhle otázku, tak u toho, kdo je tam poslal, koukáš do velmi prázdných očí. A to je na tom vlastně to nejhorší. Nikdo neměří výsledky kvality vzdělávání. Ty lidi chodí dneska dvakrát týdně na angličtinu, třikrát ročně absolvují kurz na Excel, pak jdou na čtyřhodinový workshop o prezentování, kde naučí, že na straně 37 v PowerPointu nesmí zapomenout vpravo dole číslo stránky, a musím být samozřejmě na všechno odkazy a zdroje, protože jinak by to bylo špatně. Upravím firmní logo, jak má být nejlíp umístěný na tom slajdu. A já úplně žasnu. Když my bychom dělali dneska prezentaci a ta firma by se jmenovala třeba Pavel. A Pavel má vlastní logo, byl by to hezký obličej, bílé vlasy a pronikavé oči. A všude bychom to nacpali a bylo by tady tisíc tvých zaměstnanců. Tak pokud někdo z tvých zaměstnanců potřebuje mít firemní logo, aby pochopil, že je u tebe na firemní prezentaci, tak vám není pomoci.
Jasně. Jestli to chápu správně, tak to, že kvalita vzdělávání ve firmách, nechci to paušalizovat, ale není úplně jako tak vysoká, jak by mohla být, tak z velké části je důsledkem toho, že ty příjemci, ty konzumenti toho vzdělávání nevyžadují tu kvalitu a tudíž se prosadí spousta méně kvalitních věcí?
Nemyslím si. Myslím si, že málo kdo jde i třeba z donucení na nějaké školení nebo kurz s tím, aby se to naučil blbě. To tak není. Je to o tom zadavateli, je to někdo, kdo stanovuje ty cíle, a říká, čeho chceme vlastně dosáhnout díky tomu, že vytrénujeme, proškolíme nebo naučíme naše zaměstnance něco dělat. A když jsme si ty cíle stanovili, tak si je potom můžeme i změřit, protože všechno se dá změřit. Dokonce i úroveň té angličtiny se dá měřit. A to už tam pokulhává. To znamená, ten syndrom pro mě je v těch firmách, že oni platí vzdělávání lidem, protože se to má dělat a že se to očekává. Je to určitá forma CSR vlastně a nějakého PR uvnitř firmy a prezentují to i navenek. U nás vás školíme 17krát ročně. No, to je bezva. Hloupé na tom je, že to k ničemu nevede. Vždycky na vzdělávání je stanovený omezený rozpočet a s tím oni zacházejí, protože tam chybí ten zájem, aby se ty lidi skutečně zlepšili. Je to velká bolest spousty manažerů. Nemají zájem o svoje zaměstnance, nemají zájem o to, aby se zvyšovala jejich kvalita a nemají zájem o to, aby vlastně oni přinášeli potom nové impulzy dovnitř do té firmy. Je to strašně pohodlný. Tam sedíš, máš tu svou super kancelář, kožený křeslo, nějaký dobrý auto, Octavia nebo Superb, v lepších firmách někde mají třeba A6, dostáváš těch 150 měsíčně nebo kolik a všechno je fajn. Proč bys to měl měřit?
To znamená, že peníze se, rozpočet se utrácí místo, aby se investoval, zaměňuje se aktivita s produktivitou, měří se na úrovni aktivit, kolik školení máme letos absolvovaných.
Já bych do toho jenom vstoupil, to je právě ono, to je dobrý bod. My jsme ještě i ve skupině Schwarz nikdy neuvažovali stylem, že školení nebo vzdělávání zaměstnanců je náklad. Vždycky to byla investice a ta se musela vracet. Vždycky. Stejně jako když jsme dělali například remodelingy prodejen, upravovali jsme je ze starých na nové, aby to vypadalo lépe, tak ačkoliv to je ve výsledovce potom ve valné většině případů nákladová položka, tak my jsme tomu říkali investice, protože my jsme věděli, že díky tomu si nejenom udržíme stávající skupinu zákazníků, ale přijdou i noví. A stejně to funguje v tom vzdělávání. Jakmile některý váš personální ředitel nebo personální ředitelka vidí vzdělávání jako náklad a měří aktivitu, nikoli výsledek, tak ho pro Boha vyhoďte.
Je tohleto bolest podle tebe spíš velkých firem, anebo se to týká i středních a menších společností?
Myslím si, že to není o velikosti firmy. Je to o nastavení mysli těch manažerů a majitelů. To je vše.
To je jedna strana mince. To znamená to, co vyžadují zadavatelé, jak vlastně konstruují ty zakázky, jak měří jejich výstupy, co vyžadují od svých dodavatelů. A druhá strana jsou ty dodavatelé a čeho jsou schopni, co nabízejí, jak pracují, jak fungují. Tady zaznělo to slovo baťuškář, možná pro ty, kdo úplně tě tak nesledují. Kdo je baťuškář? Pojďme tu typologii nějak vystavět, pojďme popsat baťuškáře.
Já jsem vlastně vyvinul termín baťuškář někdy asi před rokem nebo před rokem a půl, když jsem přišel do nějaké firmy na jednání a zrovna odcházela školitelka, která tam trénovala vyjednávání a rétoriku. A ty lidi byli takový rozpačití. A já jsem se zeptal nějaké slečny, která se tady toho školení účastnila, co vás tam učili. A ona mi říká, jak mám třeba reagovat na útok, když mi někdo řekne, že to neděláme dobře. Říkám, fajn, tak se to zkusíme, to by mě zajímalo. Aspoň se něco naučím, vytáhl jsem si notýsek, vytáhl jsem si tušku. A říkám, tak to zkusíme, vy tu práci neodvádíte ve firmě dobře. A ona použila techniku, kterou se tam učila 3 hodiny. Ale všichni přece ví, že naši zákazníci jsou spokojeni. Teď si představ, že jsi její nadřízený a tohle ona ti řekne. Protože i pohovor s nadřízeným je mimochodem vyjednávání a velmi často o útocích a o hrozbách, třeba i skrytých. Teď si představ, že jsi nespokojený zákazník a tohle ti řekne ta paní po tomhle školení. To jsou vyhozený peníze. To, když jsem slyšel tu větu, tak jsem vzal odpadkový koš, vyzvracel jsem se zhluboka a pak jsem se šel podívat na tu školitelku. Pootevřel jsem tam ty dveře, ona tam někde ještě popíjela to kafe a uviděl jsem ji. Signifikantní bylo, že měla baťůžek. Takový vošoupaný baťůžek. Podle mě s ním jezdí i na víkendy, na turistiku někam a do dolů, kdy si tam přivydělává a pak ještě jezdí teda školit tyhle ty věci. A v tu chvíli jsem začal tyhle lidi označovat za baťuškáře. Baťuškář v oblasti vzdělávání je pro mě člověk, který má nedostatečné teoretické znalosti, nulovou praxi, učí nesmysly, které nefungují a nestydí se za to kasírovat peníze. Není to chyba a priori toho baťuškáře. On dodává to, co zadavatel po něm chce.
Je-li poptávka, objeví se produkt.
Když někdo, a teď nevím, jak se řekne slušně hovno, ale když někdo za hovno zaplatí 1000 korun a stačí mu, tak se vždycky najde někdo na světě, kdo mu to dodá a ještě mu to s radostí rozmaže po obličeji, po rukách, po zádech, po nohách, po stole a na všechny jeho zaměstnance to spustí z výšky, aby je to pokropilo. Kdyby jsme byli u toho měření výsledků a někdo se na to podíval, třeba personální ředitel, generální ředitel, člen představenstva nebo majitel firmy, a přeměřil potom výsledky, jakých jeho zaměstnanci dosahují po školení s baťuškářem, tak by to okamžitě zrušil. Mimochodem, dámy a pánové, pokud vlastníte firmu, jste ředitele, zodpovídáte za zaměstnance. Lepší žádný školení, než blbý školení.
To je asi velká pravda, protože samozřejmě, jak říkáš, blbý školení nejenže nepřinese výsledky, ale může nadělat spoustu škody. Že?
Nadělá spoustu škody, ne že může. Nadělá spoustu škody.
Ty, když jsi popisoval tu baťuškářku, tak jsi mluvil o nedostatečných teoretických znalostech, nulový praxi, tý drzosti, že ještě jako za to inkasuje peníze, ale dobře, to je spojený s tím, že ji někdo nabízí. Jak moc je z tvýho pohledu důležitá ta praktická znalost? Jak moc velký praktik musí být ten lektor, aby byl dobrý lektor? Protože nejsou jenom baťuškáři. Dejme tomu, že jsou i dobrý lektoři.
Samozřejmě, že jsou dobrý lektoři, dokonce nosí baťužek. Já jsem jich potkal a říkal jsem, že ty máš baťužek a ještě jsi dobrý. Jak je to možný? Ono to je tak, že my musíme mít odžitou nějakou praxi. Nevěřím nutně tomu, že nejlepší trenér fotbalu je nejlepší hráč z první ligy nebo z nějaké Champions League. To ve valné většině případů samozřejmě není pravda. Trenér fotbalu ale určitě umí kopnout do míče, umí chodit po tom hřišti a rozumí taktice a strategii, jak se ten fotbal má hrát.
Zná pravidla.
Já jsem dřív vrcholově sportoval, dělal jsem karate a existoval jeden obrovský talent v Evropě z Belgie, jmenoval se Junior Lefebvre a ho trénoval jeho otec. Jeho otec byl skvělý sportovní trenér a nerozuměl vůbec karate. Vůbec. Neuměl ani jednu techniku a přesto vytrénoval svého syna k několika titulům mistra Evropy a medailím na mistrovství světa. My nemusíme nutně umět řídit vlak, abychom někoho naučili řídit auto. Ale pokud nevíš ani, co auto je, tak je to těžký. Mimochodem opět, nechali byste se naučit řídit auto nebo vaše děti nějakým lektorem v autoškole, který nezná pravidla, v autě nikdy v životě neseděl a jenom vás zkásne. A kromě toho do té autoškoly přijede na koloběžce.
Na druhou stranu je tam i to řemeslo vlastně lektorský. Mně to přijde podobný, já mám, a možná máš podobnou zkušenost, nevím, svýho času to pro mě bylo jako velký téma, teorie nekompetence v těch firmách, že každý je povyšován za své úspěchy tak dlouho, až se dostane na pozici, na kterou už nestačí. Že? A tam se zabetonuje a vydrží co možná nejdýl. A mám pocit, že tenhle ten princip, kdy... Mám zkušenost, že s ním hodně trpí třeba výrobní firmy, kdy na tu manažerskou pozici je povýšen někdo, kdo je prostě jako odborník. Rozumí tomu, co se tam dělá, jak se to dělá, tak kdo jiný, že jsi taky služebně nejstarší, tak pojď, budeš to šéfovat. A ten člověk, neříkám, že vždycky, ale dost často je z toho nešťastný, protože on sice perfektně rozumí tomu, co ty lidi tam dělají, ale nemá to manažerský řemeslo. A přijde mi velmi podobný... Ta lektorská práce nebo to lektorský řemeslo, že je něco, co musí být vedle té praxe. Není to buď a nebo, ale když se to potká oboje, tak to může přinést kvalitu. Je to to, o čem jsi mluvil?
Určitě. Myslím si, že je složitý hledat takový ty univerzální vojáky. Někdo super odborník a ještě super manažer, to se málo kdy skutečně potká. Já to můžu říct z vlastní zkušenosti. Dlouhý let a v představenstvu 17 let zcela upřímně, neumím nic. Jediná moje kvalita byla, že jsem dokázal důsledně vybírat kvalitní lidi a odmetat jim ten nepořádek z cesty, aby mohli rozvíjet svůj potenciál. Když jsem řídil strategický rozvoj, tak teď už to můžu říct, teď už tam nejsem. A já se třeba nevyznám v mapách. Takže mě ukázali mapu a řekli mi, kde to bude ležet, ta prodejna. A já jsem vůbec nevěděl, kde se to nachází. Když mi předložili zastavovací studii, jak bude na pozemku umístěná prodejna, vjezd, parkovací místa a tak dále, tak já to v tom nevidím. Já si to neumím představit a nerozliším, co je správně nebo špatně. Takže jsem se naučil z paměti asi 9 pravidel, co to vždycky musí splňovat, ty jsem odškrtal. A pak jsem to dal vždycky řediteli stavebního oddělení, který mi řekl, jestli ta zastavovací studie od toho architekta je skutečně v pořádku a jestli odpovídá tomu, co chceme. To je právě ono. Já dneska potkávám lektory, školitele, kauče, mentory, ty nevím, jak se všechny ty funkce jmenují nakonec. A oni si strašně rozšířují portfolio toho, co všechno dělají. Takže oni se starají o psychiku lidí, pomáhají jim být šťastní, chtějí, aby vydělávali peníze, koučují je, mentorují je, dělají s nimi nejrůznější seance, vysílají jim kouřový signály po večerech a ještě navíc tvrdí, že je učí mluvit a vyjednávat třeba. Pak se baví s takovým člověkem a zjistí, že mluvit neumí, vyjednávat to už to umí skutečně málo kdo. A ten, kdo by potřeboval vlastně psychologickou pomoc, je ten lektor sám. A to je ten háček. Já nevěřím tomu, že někdo umí, nebo že hodně lidí umí upéct výborně vepřový bůček a současně udělat francouzský makronky a to obojí, a bůček dělá pravou a makronky dělá levou. To, já si tohle to neumím představit. Takový je málo. Určitě jsou, ale pokud na takového narazíme, tak určitě nestojí 847,90 za hodinu. To je jako bezpečný. To můžu říct jistotu.
Na druhou stranu, z pohledu toho zadavatele, nízká cena by měla být alarmující minimálně, ale vysoká cena neznamená automaticky kvalitu.
Tak právě proto bychom měli měřit ty výsledky, protože tam se ta kvalita odrazí. Nevím, jak fungují ostatní, my to u nás máme nastavené úplně snadno. Ty si nás objednáš, zaplatíš fakturu. My k tobě přijdeme, předtím jsme se dohodli na tom, co chceš, jaké jsou stanovené cíle. Když dokončíme společně ten projekt, a může to být, že tě učíme vyjednávat, mluvit, nebo měníme organizaci u tebe ve firmě, nebo zlepšujeme kvalitu managementu, a ty nám řekneš, že to není to, co jsi očekával, tak máš 100% garanci, že ti vrátíme všechny peníze. 100% zpátky. My si stojíme za tou kvalitou a vůbec se toho nebojíme. Každému teď jako určitě vyskočí ta otázka, no jo, ale Češi, že jo, on tě občůraj. Pavel mimochodem si olízl špičku nosu jazykem, jo, jak mu to naskočilo. Neobčůraj. Nám se to ještě nikdy nestalo. Ještě nikdy se nám nestalo, že by někdo řekl, že chce vrátit peníze. My si za tou kvalitou stojíme, my nadefinujeme cíle, my je dodáme a dodáme ještě něco navíc. Já jsem vařil, kdysi jsem dělal vařící video, kde jsem vysvětloval teorii managementu a dělal jsem knedlíky s vajíčkem, taková blbost, že jo. Knedlík na pánvi s cibulí, dali jsme do toho slaninu a já jsem upozorňoval všechny, i ředitele firem, majitele, přidejte vždycky něco navíc. Já dávám osobně do knedlíku s vajíčkem šafran. Šafrán je extrémně drahá ingredience, já ho tam dám jenom trošku a všichni vědí, že tam je. Že tam je něco extra drahýho navíc. Ty dvě stébla šafránu nestojí tebe nic. Ale ten efekt, který ho dosáhneš, je wow.
Teď mám pocit, že z tebe hodně mluvil ten obchodník, protože tohle prodává mimo jiný taky. Ale je to kvalita, která prodává, není to jenom pozlátko.
Obchodník, musím říct, jsem špatný.
Podle čeho soudíš, že jsi špatný obchodník?
Nevím, myslím si, že jsou výrazně, výrazně lepší obchodníci. Ani neobchoduju, ani nikoho neučím obchodovat. Včera jsem měl telefonní hovor asi v 11 v noci. Volal mi generální ředitel obrovské firmy, několika miliardové, největší tady na trhu v Čechách a na Slovensku. A chtěl po mně disciplínu, která se jmenuje cold calling. A já říkal, neumím, nedělám, doporučím. Ne, my chceme vás. Říkám, neumím. Tak se nechte pro školy a pak přijďte. Já jsem říkal, neumím, prostě já ani nechci. Každý umí něco. Moje disciplína je vedení firem, reorganizace, vyjednávání a trošku blábolení. A nic víc dělat nechci. Pak máme jinou divizi, ta dělá třeba public relations na velké úrovni. Lidi za mnou chodí a říkají, pojď nám ty dělat PR. Říkám, neumím, my na to máme lidi, pokud to chcete od nás, oni to udělají, udělají to dobře. Když jsem mluvil o tom setkání na té Sokolovské u Lucky Citronové, mě se 6 lidí ptalo na marketing. Jak mají dělat marketing? Jak to chtěl říct pro nás nahlas. Radim Pařík ví o marketingu prd. A marketing na vysoké škole, kdy jsem studoval, tak to byl nejhorší předmět, který jsme měli. Já jsem tomu vůbec nerozuměl a do dneška tomu nerozumím. Takže nejsem obchodník, nejsem marketér, nedělám public relations, nejsem novinář a mimochodem neumím ani masírovat nohy.
Tohle mi přijde vlastně důležitý z hlediska toho vědomí, co umím velmi dobře, a do čeho se radši nebudu pouštět. I to může být možná signál pro zadavatele, jestli jedná s tím správným člověkem. Že ten člověk se netváří jako Ferda Mravenec, který zvládne úplně cokoliv. Že?
No, Ferda Mravenec je fajn. Brouk Pitlík je ten problém.
To je pravda. To je pravda. V mizí typologii asi to jde především tímhle směrem. Mě ještě zaujala ta garance vrácení peněz, protože to je něco, co mám pocit, že v branži vzdělávání není úplně obvyklý. Ale rozumím tomu, že když člověk dělá věci dobře a je si toho vědom, tak to může fungovat. Dává z tvýho pohledu v tomhle oboru smysl princip success fee v těch zakázkách?
Jak to myslíš teď?
To znamená, že dostáváš minimálně část své odměny až na základě těch změřených výsledků. To znamená ne, že vystavím fakturu, dostanu peníze a když to nefunguje, tak je vrátím, ale prostě dostávám zaplaceno až skutečně na základě odvedených výsledků.
Záleží na tom, o jaký projekt vlastně jde. Když se jdeme učit mluvit, prezentovat, ovlivňovat, my používáme speciální techniku, my vlastně neučíme lidi prezentovat, my učíme ovlivňovat centrální nervovou soustavu, tak my ty výsledky můžeme měřit složitě. To znamená, když bys přišel, Pavle, po tom tréninku a řekl, není to to, co jsem čekal, já ti vrátím peníze, já se nebudu vůbec bavit o tom, jestli poměrná část nebo to, a co ses naučil, že tě vyzkoušel a 30% si pak nechal z těch 30%, co umíš, protože to nedává smysl. Tohle vám poškodí jenom jméno. Pokud děláme například vyjednávací projekty, tak tam to funguje tak, že tím cílem není jenom, že pro tebe vyjednáme nejlepší možný výsledek. Ten cíl je, že tě to naučíme. Takže ty už nebudeš nikdy muset volat v takových těch složitých případech Radima Paříka, aby přijel, protože si je vyřešíš sám a budeš mi volat jenom v těch 5% případů, kdy to je úplně na hraně a už nevíš, jak dál. A tam se to dělí. Tam se to dělí. My nějakou část nám zaplatíš za to, že tě to naučíme. A pak je tam samozřejmě ta platba za ten úspěch. To znamená, když dosáhneme těch cílů v tom vyjednávání, které jsme si stanovili, tak potom se z toho odvíjí ta odměna. Je to důvěra. Je to o vztahu. Když vám někdo, kdo vám slibuje, že vás něco naučí, neumí garantovat, že když vás to nenaučí, nebo se vám to prostě nebude líbit, nevrátí peníze, tak je to baťuškař.
Mm-hmm. To je možná dobrá hranice pro rozpoznání. Že? Mě ještě tam zaujala jedna věc a když tak mi to potvrď, nebo mi řekni, že jsem úplně jako mimo, ale mně přijde, že vlastně ta role manažera a role toho lektora se v mnohem překrývají, nebo měly by se překrývat, protože ten manažer by měl být, kromě toho, kdo jako je zodpovědný za ten výkon těch lidí, tak ale by taky měl vytvářet prostředí a možnosti pro to, aby ty lidi se rozvíjeli, aby se něco učili. Ten lektor dělá to samý, akorát je externí dodavatel. Používá k tomu možná trochu jiný nástroje, ale je to vlastně jako hodně podobný. Není jednou z příčin těch problémů, o kterých se tady bavíme, taky to, že občas ty lektoři suplují ty manažeři v některých jejich rolích, především v oblasti rozvoje těch podřízených, a že ty manažerci trochu nakupují vlastně ten excuse, jakože tady máte ty lidi, něco je naučte a pak mi je zase vraťte.
Myslím si, že to funguje oběma směry, že i manažeři velmi často musí suplovat práci nějakých lektorů a snaží se ty lidi něco naučit a velmi často špatně, protože třeba nemají ani tu didaktiku, aby se jim to povedlo, aby ty lidi si odnesli nejlepší možný vědomosti z toho, co se je snaží naučit. Je to obecně je to velká bolest, protože dneska máme strašně moc manažerů. Všude. Dneska všechno je manažer. Nemáme lídry. Ty nám chybí. Manažer kontroluje. Vždycky, když já úplně žasnu, teď jsem byl v jedné velké firmě a koukal jsem na to, že tam jsou manažeři, kteří vedou třeba 3 nebo 5 podřízených. Jo? A ty si říkají, jako třeba skupinový vedoucí, ještě jako tyhle ty funkce existují. To úplně žasné. Já říkám, existuje něco, v němčině se tomu říká Führungsspanne. To znamená, je to určitý rozptyl, kolik by člověk měl zvládnout podřízených, aby byl efektivní. A zase teď promluvím k těm generálním ředitelům těch firm a těm vlastníkům. Pokud váš manažer má 3-4 podřízený, tak pro boha, co dělá od úterý? Protože když má 3 nebo 4, tak buď nedělá nic vlastně, nebo to není manažer a věnuje se nějaké extra super detailní operativě. A nebo ty zaměstnance neustále obtěžuje nějakými úkoly, aby vykazoval činnost. A ani jedno z toho není dobře. Smutný na tom je, že do té firmy potom dorazí baťuškář na leadership, že takhle to nazve tu věc, a nepřijde mu tohleto divný. Ale za to tam promítne, teď jsem viděl nějaké školení ve firmě, taky jsem žasnul, jmenovalo se to školení na HR a promítali jim zákoník práce. Vyhozený prachy, úplný nesmysl, stejně nám odbory zákoník práce zase změní za nedlouho po dohodě s tripartitou. Takže to jsou věci, kde já tomu fakt jako nerozumím a vůbec nechápu tu drzost, že za to firmy vyhazují a manažeři peníze. My bychom tohle u nás ve firmě nikdy netrpěli. Nikdy.
Možná to je taky tak, že jak si říkáš, že je spousta manažerů a málo lídrů, taky spousta lektorů a vykladačů pravdy, ale málo těch, kteří jsou inspirativní, pomáhají těm lidem s aplikací, s využitím jejich potenciálu, s vytvářením prostředí, který umožňuje učení. Možná i v tom to je podobný.
Já se nechci nikoho dotknout na třeba na sociálních sítích, kdo tam si tvoří svůj vlastní biznis a nabízí, že lidi něco naučí. Když s těma lidma nesouhlasím, a to je často, já to nekomentuju, protože chápu, že se snaží uživit a potřebují zaplatit, mají rodinu, děti, hypotéku, třeba přišli o práci, rozumím tomu. Já se na to vždycky dívám optikou, jestli mi ten člověk slibuje něco konkrétního. Když mi někdo řekne, že mě naučí, abych byl něco někde, a tyhle slova použije, abych byl něco, tak on mi slibuje můj vlastní sen, který ani nezná. A když ho nezná, tak ho nemůžeme spolu změřit. A když ho nemůžeme spolu změřit, tak ho nikdy nedosáhneme. A když ho nikdy nedosáhneme, tak jsem vyhodil prachy. A nechal jsem se obalamutit.
A co ti má nabídnout, aby to pro tebe dávalo smysl?
To, co umí. Když mi řekne, naučím tě, když bychom šli třeba na LinkedIn, naučím tě tvořit příspěvky na LinkedInu tak, aby ti počet tvých zákazníků rostl ročně o 8%. Tak tomu rozumím, to umím uchopit. Nebo abys měl, aby se ti zdvojnásobily prokliky na tvůj web, to umím uchopit. Nebo aby se ti znásobil počet lajků pod příspěvkem, protože napíšeš dobře. To umím uchopit. Ale já neumím uchopit, že někdo ze mě udělá něco. Pavle, když bych s tebe něco chtěl udělat, čím něčím bys chtěl být? A když by to bylo někde, tak kde?
To je, ještě výborná otázka, přemýšlím.
A pak ti to ještě prodám.
Ano, tak takhle postaveno si myslím, že to je zřejmý, protože jediná odpověď, která mě napadla, je být lepším Pavlem, což je totální pitomost.
No to už nejde. To už nejde. Pro všechny uživatelky LinkedInu a sledovatelky na internetu, zvětšte si Pavlovu fotku. Lepší už to být nemůže.
OK, co s tím? Hele, bavíme se tady půl hodiny o tom, jak to vypadá. Není to úplně lichotivý. OK, co s tím? Co s tím můžu udělat já? Co s tím můžeš udělat ty? Co s tím můžou udělat ty zadavatelé v těch firmách?
Já myslím, že my dva s tím můžeme udělat to, že budeme nabízet kvalitu tu maximální, kterou umíme. Nebudeme se za ní stydět a budeme doručovat těm klientům ne to, co oni by si jenom přáli vlastně, ale to, na čem se domluvíme. Protože to přání ještě mezi tím, na čem jsme se dohodli, je velký rozdíl. A těm zadavatelům nemůžeme, já mám kamaráda, to je geniální finanční ředitel a restrukturalizátor firem. A on má několik takových pravidel, já mám napsaný, vždycky je kradu. A první kaprálová věta, on se jmenuje kaprál, tak první kaprálová věta zní, ke štěstí nemůžeš nikoho nutit. Pokud si zadavatel neuvědomí, že vyhazuje peníze z okna, splachuje je do záchodu, pálí čas svých zaměstnanců, dlouhodobě likviduje výsledky společnosti tím, že čerpá to vědět jak od nejrůznějších baťuškářů a ještě potom provádí autoerotiku před zrcadlem, jak je skvělý manažer, protože proškolil 1000 lidí, tak mu nepomůžeš. Tak mu nepomůžeš. Myslím si, že koronavirus a všechny ty restrikce, klesající ekonomika, která se ještě propadne, bude mít jeden zázračný efekt. Tyhle ty nesmysly se škrtnou.
Teď je otázka, jestli se škrtne dost, nebo ne, jak dlouho se škrtnou, protože tohle jsme zažili před 11 lety. Ten trh se určitě trochu vyčistil, ale dneska se bavíme o úplně stejných věcech, o kterých bychom se možná bavili v roce 2007.
Já dám příklad, Pavle, mě dneska baťuškáři, kteří proti mě útočili na sociálních sítích, mi dneska posílají tajné zprávy, jestli bych je nevzal do podcastu na rozhovor, protože slyšeli, že jim to, že ostatní, že jim narostly po rozhovoru v mém podcastu zakázky a poptávky a jim by se to teď biznisově hodilo. To je taky taková věc, nás málo kdy uděláte dobrý krok, že se někomu nabízíte, jak lehká děva na ulici. To druhý je, že pokud jste zajímavý, někdo si vás pozve na ten rozhovor. A to třetí potom taky důležitý je, zamyslete se nad tím, jestli skutečně máte co nabídnout těm lidem, anebo chcete jenom vydělat prachy. Jenom vydělat prachy je strašně málo a z těch lidí je to cítit. Obzvlášť z těch upocených baťuškářů za 850 Kč na hodinu, kteří to ani nemůžou stihnout, aby přežili. Kolik musí odlektorovat hodin a v jaké kvalitě, aby vůbec vydělali na živobytí třeba v Praze anebo v nějakém větším městě? To si vůbec neumím představit.
Tak já pevně věřím, že pozvání do tohohle podcastu nezapadlo úplně mezi ty zprávy, které ti chodí od těch baťuškářů, tak to, že tady sedíme, tak je snad důkazem toho.
Oni chtěli přijít ke mně, jo? Oni mě nikam nezvali. To je ten rozdíl. Já jsem rád, že jsem tady. Konečně jsem zase po letech pro někoho zajímavý, Pavle. To je úplně... Já jsem to říkal včera večer i doma. Jo? Nalil jsem si skleničku šampaňského, když jsem přišel z práce a říkám, lásko, už je o mě zase zájem. Zítra jdu do podcastu k Pavlu.
Tak já věřím, že tvoje přítomnost, tvoje povídání a moje otázky, kterým myslím se snažil tvoje povídání trošku provokovat, tak budou pro posluchače zajímavý, ale hlavně, a to mi přijde možná důležitější, užitečný. Ty jsi říkal, že my dva pro to můžeme udělat, pro zlepšení té kvality, to, že budeme nabízet to nejlepší, co umíme, nebudeme se za to stydět. Možná tohle může být zpráva i pro ty, co nás poslouchají. Vyžadujte maximum a nabízejte to, za co se nemusíte stydět.
Myslím si, že ano. Určitě.
První Paříkova věta.
První Paříkova věta zní úplně jinak, ale to je nepublikovatelná.
Dobře, tak až budeme točit podcast po 22. hodině, tak možná se dostane i na tuhle Paříkovou větu. Radime, moc děkuju za tvůj čas, děkuju, že jsi přišel do studia a díky za tvý zkušenosti, za tvý názory. A držím nám palce všem, ať se kvalita vzdělávání v této zemičce posouvá alespoň trochu pozitivním směrem.
Pavle, děkuji za pozvání, děláš to fakt skvěle, máš skvělý podcast, odvádíš skvělou práci, skvělý služby a prosím vás, pokud ještě jste neznali Pavla, jo, tak už mu konečně zavolejte. Díky a mějte
kvůli,
se.
Kvůli tomuhle jsem si tě v podstatě pozval, teď se to celý provalilo. Radíme díky a měj se krásně.
Ty taky, díky.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.